Mēs vairāk fokusējamies uz jauniešiem, jo jauniešu domas, zināšanas ir vieglāk mainīt, vieglāk viņiem runāt, vieglāk līdz viņiem aizklaušināties, lai testu uz HIV būtu normāla veselības prakse, nevis kaut kas, kas, kāpēc tu to dari, kas ar tevi nav kārtībā, ja? Kaut kas, kas ietver bailes, šaubas, kauna sajūta. Video būs apskatāms mūsu sociālajos mēdījos, Facebookā, Instagramā, un mēs ļoti priecātos, ja ar to jūs padalītos, iekomentētu, ielaikotu, jo tikai tādā veidā mēs varam panākt, ka tas iziet ārpus mūsu burbuļa un nonāk pie mērķa auditorijas.